isang dating midwife, isang ina at isang leader ng komunidad ang hinatulan para sa kanilang mga naging papel sa female genital mutilation ng dalawang kabataang babae. Ang tatlo ay tumanggap ng pinakamababang 11 buwan na sentensya, ngunit ang kaso ay pinagpaliban hanggang sa buwan ng Abril na kabinbin para sa pagtasa sa isang home detention. Isang babae na hindi pwedeng pangalanan ang napatunayang nagkasala ng pagputol o pagmutilate sa bahaging clitoris sa ari ng kanyang dalawang anak na babae sa magkahiwalay na insidente nang ang bawat isang batang babae ay nasa mga edad na 7 taong gulang. Ang dating midwife na si Kubra Magenis ay napatunayang nagkasala din ng pagmutilate sa bahaging clitoris sa maselang ari ng parehong batang babae. Napag-alamang guilty naman ang leader ng komunidad na si Shaber Vaziri bilang kasabwat o accessory matapos ang mga naganap. Ang bawat isang nagkasala ay mga member ng komunidad The Woody Bora sa Sydney. Ang kaso ay pinaniniwala ang siyang unang matagumpay na pag-uusig para sa nagawang FGM sa Australia. Habang nalalapit ang pagtatapos para sa kaso, isa pang kaso ang lumabas sa Queensland kung saan isang magkapareha ang kamakailang humarap sa isang korte akusado ng pagpapadala sa kanilang mga anak na babae na may edad 9 at 12 sa labas ng bansa para sa pagpapaputol. Ang nakaligtas sa FGM na si Khadija Bla ay namamahala ng isang not-for-profit organization na No FGM Australia. Nagbibigay ng serbisyo para sa iba pang nakaligtas at doon sa mga nasa panganib ng FGM. Naniniwala siya na may mga batang babae sa Australia na nalalantad sa kasanayang ito.
Communities that practice FGM are now living in Australia. So we're talking about your Middle Eastern, your African, your Asian population. Not saying all of them practicing, but those are where the numbers are.
At sinabi niya, mas maraming mga kaso ng FGM ang nagsisimulang maglabasan.
Recently, what we're learning is that they're finding people in Australia to do it. And these are people within their own communities. This is so protected and so insular that in essence, the only reason we're finding out about these people like me out of the community and saying, hold on, we need to talk about this.
Ang female genital mutilation o FGM ay isang malawak na titulo para sa ilang bilang ng pamamaraan na kasangkot ang pagputol at pagtahi sa ari ng babae. Ang kultural na kasanayan ay nangyayari sa hindi bababa sa 30 bansa sa kabila na ito ay malawak ang kinokondena bilang isang paglabag sa karapatang pantao. Si Elizabeth Elliott ay isang profesor sa Pediatrics and Child Health sa University of Sydney. Sinabi niya, ang data sa bilang ng pagiging laganap nito ay mahirap na matipon. Ngunit isang bagong survey ng halos 500 Australianong pediatrician ay nakapagbigay ng konting linaw sa issue.
It's about 50% of them said they believed that FGM was performed in Australia. 10% had actually seen FGM in children under the age of 18 in their practice. And in the last 5 years, nearly 60 cases were reported to us. So we know that it exists in Australia. Some of those clinicians said that they'd been asked to perform the procedure. Others had been asked where they could have it performed.
Si Cathy Vaughan ay mula sa Melbourne School of Population and Global Health. Naniniwala siya na ang mga kaso na lumilitaw sa ngayon ay nanatiling mga isolated na insidente at nagbabala na ang pag-focus sa bihirang mga kaso ay maaaring hindi patas na mag-stigmatize sa mga etnikong minorya at papanghinayin ng mga pagsisikap para mabawasan ang kasanayan sa pamamagitan ng edukasyon.
I don't think that it's on as large a scale as perhaps some people fear. The work I've done engaging closely with communities that traditionally practice FGM suggests there's been a real generational change in attitudes. So young women certainly aren't supportive of the practice.
Isang bagay na karamihan ay sumasang-ayon ay sa pangangailangan para sa higit na kamalayan at dagdag na edukasyon para sa mga guro at mga manggagawa sa pangangalaga ng kalusugan. Nananawagan si Khadija Bla para sa pagbabago sa paraan ng pagtalakay sa FGM.
We need every mandatory notification training across Australia to include FGM as one more form of child abuse that workers need to be aware of. Show them what the risks are, risk factors are, how to recognize a child at risk, and then what to do in that case. Certainly, we need to frame the conversation around FGM as a human rights issue. Take it away from a cultural context.
Samantala, ang hukom na nangangasiwa sa kasong ito ay nagbabala na ang mga parusa sa ngayon ay mas mahigpit na. Ang pinakamataas sa sentensya sa New South Wales ay 3 beses na ngayong mas mahaba kumpara nang nahuli ang 3 noong taong 2012.